stiprie stāsti.
Tas ir skaists darbs, strādāt mežā.
Noteikti. Jūs droši vien kaut kādā brīdī pajautāsit, vai es esmu laimīgs. Šeit var domāt, šeit var meditēt, šeit var atpūsties. Un ja tu darbā visu šīs te lietas vari vēl klāt paņemt, nu, jā.
Tā stāsta un Anže no Gulbenes novada Lejasciema pagasta Kraujiņām. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie meža īpašnieka, kas pērn saņēma augstāko apbalvojumu meža nozarē zelta čiekuru par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Braucot uz un no mežu, ceļa malā pamanām medni.
Bieži iznāk, braucot pa meža ceļu, ieraudzīt kādu medni.
Šajā vietā retu reizi, ka viņu nav vienkārši uzmanīgi vērot, bet es domāju, ka viņi te praktiski visu laiku šeit.
Un tagad ir tas meņu riesta laiks, vai nav?
Jā, pavasaris. Bet viņi arī citos sezonas laikos ir šeit. Šeit ir viņu vieta, un viņi nav nekāds brīnums. Tur, kur viņiem jābūt, viņi ir. Tie ir arī aizsargājumi objekti, šīs te vietas. No agrāk tas likās, ka ļoti ekskluzīvi, tā, ka cilvēki pa kaut ko tādu stāsta. Bet šeit uz vietas viņš te visu laiku ir, viņš nav izzūdošs putns.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Un no Anže dzimis Gulbenē.
Vecāki tētis ir strādājis visu mūžu sakaros. Kāds telekomunikācijas, jā, un mamma ir ārsts.
Un brālis, tagad Nacionālā teātra aktieris Uldis Anže, jaunāks vai vecāks par jums?
Jaunāks. 4 gadi, bet tā, ka viņš piedzima, to es ar visu ļoti labi atceros. Patiesībā es skolā arī spēlēju teātri, bet 80. gados teātra fakultātē uzņēma reizi 4 gados.
Un tā jūs arī par tādu iespēju domājāt?
Es ļoti domāju, bet nu, šobrīd es domāju, ka viss ir bijis, kā tam ir jānotiek.
Teicāt, ka arī par ārstu profesiju jūs tā kā drusku domājāt.
Jā, bet tur ir ļoti daudz jāmācās. Tad, kad es gāju stāties akadēmijā, bioloģijā man bija vienīgā reize mūžā, kad velc vienalga kuru biļeti. Es viņas visas zinu.
Un kāpēc tad tie agronomi?
Vecāki tajā laikā audzēja tulpes, jo ja man šodien jūs pajautātu, ko tu šodien darītu, droši vien, ka mežkopība. Bet, ja es būtu iestājies mežsaimniekos, es nebūtu no tiem mežziņiem, kas varētu sēdēt pie galda un rakstīt papīrus, man vajag šo procesu. Es uzlieku pats sev krūmgriezi plecos un eju un strādāju.
Uno savulaik strādāja uzņēmumā Latelekom, bet studējot agronomos Jelgavā, pabija arī praksē ārzemēs.
93. Gadā biju pastrādāt Vācijā. Un tur es sapratu lietu kārtības tajā lielajā biznesā. Manam saimniekam viņš nodarbojās ar cūkopību. Un tad viņš teica, biznes sākās no 1000 un plus cūkām. Un tīrā peļņa, kas viņam no vienas cūciņas bija 20 deutschmarkas. Viņam bija 1000 cūkas. Atraudzīgas no 2 mēnešu vecas sivēna 4 mēnešos. Viņam bija jau, tas ir kopā 6 mēneši, viņam bija bekons. Tātad 3 reizes gadā nomaina šo daudzumu, tātad viņš izaudzē 3000 gadā. To sareizinot kopā, tad arī, lūk, tur ir tā naudiņa, kas viņam paliek. Bet es sapratu, ka es atrodos šeit. Ir jāskatās tomēr uz zemes auglību, šeit ir diezgan neauglīgas šīs te zemes. Visapkārt ir meži, mežos dzīvo dzīvnieki. Man arī ar viņiem būs jādalās, un tas ir pilnīgi saprotami. Jo te ir viņu mājas. Oi, ko mēs tikai dzīvē neesam mēģinājuši. 90. Gadu sākumā Dānijā mēs bijām ar kori, un mēs dzīvojām ģimenēs, un mēs tur atkal dzīvojam pie lauksaimniekiem, un tad mēs redzējām, kā Dānijā viņa audzēja Ziemassvētku eglītes priekš eiropiešiem. Mēs arī to esam mēģinājuši. Mums no Kanādas ir sūtītas egļu sēklas, mēs esam sējuši, piķējuši. Labi, ka mēs ātri sapratām, ka nē, tas neaizies.
Viencētu Kraujiņas Lejasciema pagastā un Anže kopā ar vecākiem nopirka 1987. Gadā. Liels darbs izdarīts, kopjot apkārtni, un uz bijušās kūts pamatiem tagad uzbūvēta guļbaļķu dzīvojumā ēka.
Viņu ērgļos būvēja arodas skolā. tad tie cilvēki man zvana, klausies, un no, bet tev viņi ļoti maziņi iznāks. Izlaižam uz priekšu, varbūt terasīti. Es saku, labi, nu laižam.
Nu, skaista terasīte.
Protams, pēc nedēļas man zvana, klausies, bet vai palaižam uz otru pusīti arī drusciņi. Es saku, nu, ja jūs tā domājat, laižam.
Bet kā māja kalpo?
Ir savas kļūdas, noteikti, ja darītu vēlreiz, darītu citādāk.
To vienmēr visi saka.
Jā, bet toreiz ar to rocību bija, kā bija. Šodien es esmu šeit viens. Sieva ieradīsies ceturtdienas vakarā, jo piekdienas viņai ir brīvas. Meita ieradīsies piekdienas vakarā, un tad pavasaru.
Blakus mājai un dīķim atrodas skaista, pirms 29 gadiem saimnieku stādīta bērzu birstala.
Pieejam tuvāk, es jums parādīšu par tiem bērziem un raugat, kā ir, ka ir tuvāk malai, kur ir gan saknēm, kur izplēsties, gan zari. Un, nu, jūs redzat, cik koki nav gātri.
Jā, liela atšķirība,
un es jums,
jā.
Ja es jums saku, ka es šeit ar sievu audzējām kartupeļus. Un, zin, tās priedes, kā šodien atceros, bija atvesti tie ietvarstādiņi. Toreiz viņiem bija tādos plastmasas kārbiņās. Viņiem tas strenčos bija pats sākums. Visi stādi ir ņemti Latvijas valsts mežu stādaudzētuvēs un ir viena privātā stādaudzētuve, kur esam pirkuši. Mēs pērkam tikai certificētus stādus. Arī šie ir strenču bērzi.
Un astāsta, ka dzīvojot meža vidū un rūpējoties par 24 bišu saimēm, jābūt gatavam, ka medus garšos arī lācim.
Tas lācis bija ļoti inteliģents. Un viņš nāca regulāri katru vakaru pulkstens desmitos. Viņš katru vakaru ņēma tikai vienu stropu, izvilka tos rāmīšus. Suņi rēja, viņš rūca, bet es domāju, tā bija normāla vienkārši dzīvnieku komunikācija. Tur vairāk arī nekā nebija, jo ne viņš no viņiem muka, viņš atnāca, izdarīja savu. Suņi vai nu atskaites pēc priekš manis to riešanu darīja, vai vienkārši tur bija savstarpējā komunikācija. Nu tā viņi tur ņēmās. Katrā ziņā tas bija ļoti interesanti.
Bet ar to biškopība beidzās? Vai viņš tās pārvedāt uz citu vietu?
Nē, es drustiņ no tām tālākajām vietām pavirzīju, bet tā aktīvākā neišana jau bija pie pašas mājas. Nu, tagad par etam. Pagājuši rudeni laikam bija pie bitēm vairāk patreiz nav nācis. Bet nu, noteikti jau nāks, kur te viņš paliks. Man, piemēram, sunīts pa naktīm ir iekšā, jo te arī vilki visu laiku staigā. Te lūšu mamīte staigā ar diviem lūsēniem. Visi dzīvnieki, kas Latvijā ir, viņi visi ir šeit. Pagājušu gadu man kaut kā tās rokas ieslīdēja zemē un iekāpu traktorā sagatavoju, bet nu, meža cūkām garšo kartupeļi. Un ja jūs man sakat, vai neatmaksājas, tad ja es varu teikt, ka es esmu pabarojis nu, noteiktu skaitu meža dzīvnieku, tad noteikti tas atmaksājās.
Lai bet man... kartupeļus neaudzēsiet?
Nē, noteikti nē. Mums ir bioloģiskā saimniecība, mums arī bites ir bioloģiskās. Ja man ir bērniem rītā un vakarā jālasa Colorado vaboles, nu viņas ir tur, diemžēl. Tie, kas ziet baznīcā, viņi atdod 10. tiesu, bet es meža dzīvniekiem nereti atdodu 100% burkānus un bietes.
Kam tad garšo burkāni bietes?
Briežiem. Ļoti.
Pa tiem kartupeļiem jūs teicāt, ka vairs nestādīsiet, bet nu siltumnīcas, kā katram latvietim, taču ir, un pat divas.
Jā.
Tomāti, gurķi, dēsti jau sarunāti stādi.
Jā, tie jau ir sarunāti. Jā, un pipari, un viss tur arī augs.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties Gulbenes novada Lejasciema pagasta kraujiņās pie Uno Anžas, kas pērn saņēma augstāko apbalvojumu meža nozarē zelta čiekuru par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Viņš nepilnos 200 hektāros audzē mežu un iegādājies meža izvedamo tehniku. Braucam gar viņa stādīto un izkopto mežu, un par katru meža nogabalu ir savs stāsts.
Šis tad meža gabals, tad viņš ir nocirsts? Jo janvāra vētrās toreiz tika sagāsts, bija kukainis iemeties, viņš tiek nocirsts. Mēs pat šeit esam ievākuši pat egļu sēklas, esam dabūjuši certifikātu atļauju, ka mēs viņus varam atgriezt dabā. Ar bērniem kopā tas viss ir stādīts. Tas ir viņu stādītais mežs. Un te ir atkal veseli humori. Nevienam jau nekad nav paticis smags darbs. Bērni bija izdomājuši, ka ja viņi stādīs pa divām un trīs eglītēm vienlaicīgi, kādrāk tā talka beigsies. Un es jau to tikai sapratu pēc kaut kādiem diviem, trīs gadiem atnākot šeit, un es nesaprotu. Rekur divas aug, rekur trīs kopā.
Kopā, jā, vienā bednītē.
Un tad bērni klusām atzinās.
Ko jūs tagad varat darīt ar to mežu, ja tur kopā sastādīt?
Nē, tās jau uzreiz noknieba, jo paskatos, kas no viņām ir stiprāka, un paliek jau tikai viena. Oh. Viss jau ir kārtībā, tikai tā bērna ideja, jo tētis jau neliksies mierā, tētis taču aizbrauks uz stādu audzētavu vēl piepirks, jo bērniem tajā brīdī ir stādījā izstāda.
Teicāt, ka brāļā draugi, aktieri arī te ir mežu stādījuši jums palīdzējuši.
Jā, bērnu klases biedri šeit ir bijuši.
Cilvēkiem patīk stādīt mežu? Nu, tā ir kaut kāda, es nezinu, tāda apziņa tāda, ka tu stādi, kas
Es nezinu, kas kā viņi, es nezinu, kā viņi jūtās, bet iedomājieties manas sajūtas. Nedēļā reizes izeju šeit cauri un paskatos, un te pie katra koka var piestāt un kaut ko atcerēties. Te drusku aiz stūri, tur aug eglīte, ko jaunākā meita pirmajā klasē stādīja. Šobrīd viņa iet 11.
Meita arī vēl atbrauc kādreiz apskatās?
Protams, un viņa zina, kur ir tā eglīte. Jā, blakus ir ieaugusi, pati iesējusies priedīte. Un viņa jau ir pārņēmusi to egli, viņa iet ātrāk. Lai kā te cilvēks gribētu kaut ko regulēt, un tur nu ir šie te dabas procesi.
Bet kā tas ir no tāda mežsaimniecības viedokļa, nu, ja nāk tas emocionālais stāsts līdzi, pēc tam to koku ir tā tik vienkārši viņu nocirst? Kad ir laiks, tad ir jācēr.
Nu, jā, protams. Jo nākamais stāv rindā. Vai nu sēklas veidā kaut kur čiekuros vai kur, bet viņš gaida savu vietu. Viņam arī jāizsējās dabā. Tātad viņam vajag vietu. Un tātad veciem ir jāatbrīvo. Ļoti labi, ja tu vari nocirst tieši tad, kad ir visaugstākās cenas. Un man vajag savu tehniku, un lai pēc iespējas es pats varu vairāk darīt. Jo tad, kad būs vislabākās cenas, tad būs visgrūtāk pieejami resursi, kas tev var kaut ko palīdzēt strādāt. Un tad, kad būs viszemākās, tad tev resursi pakaļ nāk, vai tev kaut ko nevajag palīdzēt padarīt.
Bet cik reāli jūs gadā nocērtat apmēram?
Nu, ir gadi, ka mēs varbūt vispār neko nenocērtam. Nu, ļoti daudzi cilvēki, piemēram, uzskata, ka meža ciršana saistās ar to, ka notiek galvenā cirte, bet ir jau ļoti daudz slimi koki vai visas kopšanas cirtes, sanitārās cirtes, tie ir citi cirtes veidi. Cilvēki uztraucās, ka mežu cērt, bet viņi uztraucās arī tad, kad viņi septembrī lasa savus kartupeļus. Viņus taču varētu atstāt. Bet kartupeļi ir jānovāc, izaugusī raža ir jānovāc, mežā precīzi tas pats koks ir izaudzis, viņš ir jāgriež nost. Nu, ja cērt, tas nozīmē, ka ir jācērt, tam ir kaut kāds iemesls. Vai nu tas ir nepieciešams naudiņas pēc, vai vienkārši ja tas mežs varbūt tajā vietā neaug tā, kā viņam vajadzētu augt, vai tur ir slimības, vai tie kukaiņi, tā tad ir kaut kāds iemesls. Nekas jau neapstājās. Mēs, piemēram, šogad alūksnē nocirtām kādus 3 hektārus, bet viņus varēja cirst jau gadus 10, bet vienkārši šobrīd mums ir jāpērtā traktora tehnika, tāpēc mēs viņus arī nocirtām. Un ja viņš ir pieaudzis, tad viņam ir jāiet, jāatbrīvo vieta jaunajam mežam.
Traktora tehnika kāda ir nepieciešama?
Šobrīd mēs varēsim gan paši griezt, gan mēs varēsim krūmus kniept, mēs varēsim paši izvest.
Nu, bet tā nebūs tāda milzu tehnika?
Nē, tā ir maza, ļoti saudzējoša tehnika mežam, kas ir ļoti būtiski. Priekš tik maziem mežkopiem kā mēs, ļoti piemērota tehnika.
Kā ir ar tām meža platībām? Cik vajag, lai ģimene varētu izdzīvot?
Cik vajag, lai izdzīvotu, tas ir tas, ko es jums teicu, cik mēs paši tās prasības augstas uzstādam, tik arī ir. Nu, es pieļauju domu, ka maniem bērniem šis cikls būs, jo mēs ļoti daudz, ko esam pārvēršot šīs te lauksaimniecības zemes pēdējos gados, ka tas galvenās cirtas veids maniem bērniem pienāks ļoti lielās platībās. Bet to arī viņi var plānot un varbūt paplašināt saimniecību, ja viņi vēlēsies.
Latvietis to mežu bieži vien ir salīdzinājis tā kā ar banku. Bieži vien jau apvieno to mežsaimniecību arī ar lauksaimniecību, un tad, ja tur kaut kādi neražas gadi vai bērni iet studēt, tas mežs vienmēr ir bijis tāds papildus peļņas avots.
Jā, nu šobrīd man tas ir galvenais peļņas avots.
Un no Anže skaidro, ka pateicoties selekcijai un meža kopšanai, šobrīd koki aug ātrāk nekā kādreiz.
Ar koku selekciju ir panākts tas, ka koku var izaudzēt daudz ātrāk.
Cik gadi bērtiem?
18.
Un tik gari?
Jā.
Nu, tik vēl jābriest resnumā?
Jā. Zariem vajadzētu būt vismaz trešdaļai. Ja būtu pusi, tad būtu vispār izcili.
Zari ir pamazi.
Jā, re, kur ir celms, tur ir celms. Viņi daudz blīvāki bijuši. Un ir nokavēts tas moments, kad viņam atbrīvot šo telpu. Koksne pati par sevi, ja tā būtu egle, tur arī veidojās šī koksnes stingrība. Ja viņai šīs gadskārtas, tas pieaugums, ja notiek lēnāk, tad viņai ir sīkstāka, viņai ir izturīgāka. Jo lielajā mežā viņam katram pašam par savu vietu uz zemes ir jācīnās, un šis augšanas process notiek lēnāk. Šeit es viņam palīdzu, es atbrīvoju vietu, viņam līdz ar to ir vairāk barības vielu, viņam vairāk ir gaismas, telpa viņam ir lielāka, ar zariem nav jārīvējās vienam pret otru vai jākaujās vienam ar otru, un viņš var daudz ātrāk augt. Nu, skatieties starp mums cilvēkiem. Iedodat man lielāku šķīvi, iedodat man lielāku karoti, iedodat man lielāku brīvību, kur spārnus izplēst, un es būšu lielāks un varanāks. Un arī koki ir augi. Dārzā, iesējot burkānus vadziņā, viņus kaut kādā brīdī paretina, lai viņi izaugtu lielāki, dūšīgāki. Šeit ir tieši tas pats.
Cik gadus tad jūs pats tagad ar mežu apsaimniekošanu nodarbojaties?
Laikam jau 30 noteikti, jā. Es domāju, ka es esmu tiesīgs par to nu, savā ziņā arī spriest.
Nu redz, mēs te braucam tagad pa meža ceļu. Visapkārt bija valsts meži, un jūs teicāt, ka jūs tomēr diezgan daudz skatāties un mācāties no viņiem.
Bet ir no kā mācīties.
Tas nozīmē, ka labi tiek apsaimniekoti meži.
Latvijas valsts meži, mm-hmm. Es domāju, ka izcili. Es esmu šeit klāt visā tajā procesā, kā viņi nogriež, kā viņi rūpējās, kāda mežā tiek veidota infrastruktūra. Mēs tikko pabraucām garām, tur, kur bija tas sarkanais pikets, tur tūdaļ ies mežam cauri, tiks atjaunots ūdens novadgrāvis, tātad meža melorācija, meža ceļi, visas šīs te lietas, līdz pat tam galdiņam, kur mēs tikko bijām, pat visas meža atpūtas vietas.
Uno apmežo arī bijušās lauksaimniecības zemes.
Purvs!
Trīt veidi kādreiz bija zāļu purvs. Un te mani sarakti grāvji, sastādīti koki.
Un kas notiek ar mežu izrok grāvi uzreiz labāk aug?
Mitruma daudzums katrā ziņā tiek paregulēts. Jo arī augam ir grūti, ja viņa saknes slīkst visu laiku ūdenī.
Bet šeit bija arī lauksaimniecības zeme, ja? Jā, tā kā pļava.
Pēc statusa viņa ir lauksaimniecības zeme. Tur, kur mēs stāvam, 92. Gadā kolhozam ir rudziesēti.
Pirms 20 gadiem.
Pēc tam šī zeme drusku tiek aizmirsta, viņa tiek aizlaista. Tagad ir mežs. Un šī konkrētā vieta ir 2005. Gadā vētrās bijis sagāsts mežs, tad iemetās tas saucamais mizgrauzis, un tad es neatceros, vai 2007. Vai 2008. Ir, kad mēs viņu nopērkam, mēs izcērtam, un tad ir iestādīta jaunegle, un te aug jauns mežs.
Kā ir, piemēram, ar tām slimībām, ar tiem mizgraužiem, kas Latvijā liela problēma?
Es domāju, ka tiem izgrauži ir vienmēr bijuši. Varbūt mēs paši arī kaut kur nokļūdamies tīri ar strādāšanu. Un es jau nevaru viens pats cīnīties vai tur izvietot kaut kādus kukaiņu ķērājus vai vēl kaut ko. Ja man blakus kaimiņam kaut kas būs, es jau pie viņa neiešu to darīt. Bet tas kukainīts ir vienmēr tur bijis un varbūt šobrīd tās vasaras paliek siltākas un viņiem vienkārši labvēlīgāki apstākļi.
Nu, bet ko jūs pats darāt, ja jūs redzat, ka kādā kokā ir?
Tad, kad viņš tur ir, es tur vairs neko nevaru izdarīt. Viņu tajā brīdī ņemt un nocirst, piemēram, vasaras vidū, varbūt es tikai nodarīšu lielāku ļaunumu tiem blakus esošajiem kokiem. Līdīs tā vai tā uz nākamo koku, bet man cērtot, izstrādājot, izdalīsies šīs te sveķu smaržas, kas piesaistīs atkal nākamos kukaiņus, kā ir pareizi. Par to noteikti zinātnieki vēl arī strīdās, bet vienas receptes nav. Gan jau daba visu sakārtos. Tad, ja mums viņi uznāk stipri pa daudz, nu būs kāda tāda ziema, ka viņiem arī varbūt labi neklāsies.
Es domāju, augsta ka... ziema.
Jā, tāpēc es mistrojumā arī cenšos audzēt, jo tam izgrauzim ļoti patīk tīraudzē segļu. Varbūt tā ir arī mūsu daļēja kļūda, ka tomēr tā segļu tīraudzes mēs stādam. Un kukaiņiem arī tikai kukaiņi. Arī viņiem ir jādzīvo.
Kā jums tie brieži, viņi jums tos koku stādījumus nebojā?
Bojā. Šeit varbūt nav tas tik izteikti, salūksnē ļoti stipri bojā. Tur ir ļoti daudz vietas, kur ļoti labi augtu priede. Bet praktiski pateicoties aļņiem, tas ir ļoti, ļoti grūti. Mēs šogad noteikti mēģināsim. Mums ir jau sava doma, kā mēs cīnīsimies ar to.
Kaut kādus repelentus lietosiet.
Jā, un aitu vilnu mēs sākām pagājušajā gadā izmantot. Nemazgāt aitu vilna.
Ka nepatīk tā smaka, ja?
Jā, un arī droši vien, ja viņš arī nokļūst viņam mutē tā vilna, droši vien, ka grūti viņu ir izšpļaut un tā smarža.
Ko jūs savā mežā cenšaties ievērot? Nu, ir kaut kādas tās pamatlietas?
Katrai kultūrai ir jāaug tanī vietā, kur viņai ir jāaug. Senos laikos vairāk skatījās uz koksnes kvalitāti. Nu, laiki ir mainījušies, koksnes pielietojums ir mainījies. Mēs esam iemācījušies koksni līmēt, veidot dažādus citus izstrādājumus un agrāk ļoti ilgu ciklu pavadīja koks mežā. Tie bija gari gadi, tā kā teica, 100 gadi paiet, šobrīd nebūtu nē.
Šī meklējuma cik tad ir gadu?
17 gadi.
Un ko jūs te darīsiet? Nav pa biezu?
Ir pa biezu. Retināšu. Viņš vienreiz jau ir paretināts, retināšu vēlreiz. Bet viņas ļoti labi aug, jo visa augšana ir atkarīga no zaļās masas, kas ir. Jo ir vairāk zaļās masas, jo ātrāk aug fotosintēze notiek intensīvāk. Tāpēc tās blakus mēs pabrauksim tālāk, kur jūs redzēsit, ko arī bērzam ir ļoti svarīgi, lai būtu lapotne pēc iespējas lielāka. Tad arī stumbrs augs ātrāk. Daudzi mežinieki sauc par palmām, piemēram, tos bērzus, kur tikai aiziet stumbrs un augšā ir galotne vai saka čupčiks, tikai tur ir tāds maziņš uzaudzis. Nu, tur arī nekas nepieaugs, jo tur šie augšanas procesi ir drusku lēnāki.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Šīs te lielās kļūdas, ja piemēram kaut kas notiek arī dzīvē ļoti, ļoti slikti, tad arī viss nav slikti. Arī tur tajos sliktumos ir kaut kāds labums. Un ja jūs sakat, ka vai te nav bijušas lielas kļūdas, tad varbūt tās lielās tikai parādīsies pēc tiem gadiem, bet tās būs atkal atziņas, ka tās bija kļūdas un nākošreiz vairs viņas nebūs. Ja mēs mācītos no citu kļūdām, tad tik daudz paudzēm paejot garām, mēs neviens vairs nekļūdītos. Kari būtu jau sen, visi būtu beigušies, jo to visi saprot, ka tā ir kļūda, bet karo visu laiku. Tad alkoholu sev un veselības ziņā nu neviens nedarītu pāri, jo visi taču zina, ka tas ir slikti.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties Gulbenes novada Lejas ciema pagasta Kraujiņās pie mežsaimnieka Uno Andžes. Viņš kopā ar sievu Lauru, mūzikas skolotāju, izaudzinājis 3 bērnus un sagaidījis pirmās 2 mazmeitas.
Ļoti amizanti izklausās, ka gulbenietis un alūksnieti iepazīstās studentu dziesmu svētkos Viļņā. Viņa bija dziedātājs, bija dejotājs. Nu, un tā mēs dziedoši dejojam 35. Gads.
Par saviem 3 bērniem sākumā nosaucāt par miljoniem, tad jau par miljardiem 3, kas jums ir?
Nu jā, mums tā ir tā lielākā vērtība. Vecākais ir dēls. Dēls tāpat kā es, nav līdz galam neko pabeidzis, bet viņš var darīt visu. Air Baltikā viņš nostrādāja 8 gadus kā vecākais stjuards. Covid laikā, tā kā bija visi sarežģījumi, tad viņš arī atnāk uz šejieni.
Uz laukiem.
Dzīvot, jā, jo viņam sieva beigusi mākslas skolu kādreiz, un viņai patīk keramika. Un mālu muižā ir māli. Un šeit viņa nodarbojās ar māliem, viņa ir sava krāsnes, viņa tur dedzina, tas ir viņas biznes. Un dēls dara ļoti daudz, ko mēs abi esam arī zemesargi. Un viņš man mežā strādā, vecākā meita ir skolotāja, Gulbenē pastrādāja sākumā, un tad viņa ir rojā.
Tālu!
Jā, un viņa ar to cilvēku, ar ko viņa šobrīd kopā dzīvo, sapazinās Covida laikā internetā. Viņš bija viņai sekojis līdzi attālinātās pirmklasnieku stundās. Un jaunākā meita mācās 11. Klasē. Viņa ir gudra, viņa ir ļoti izdarīga. Dejo, dzied, labi mācās.
Izstāstījāt, esat zemesargs, bet tāds aktīvs zemesargs?
Jā.
Tur arī kaut kāds gadu ierobežojums.
Zināt, kā stājās zemesardzē mans brālis.
Aktieris.
Jā. Es biju pie brāļa Rīgā uz zvēresta nodošanu. Tas man emocionāli aizkustināja. Tad stājās mans dēls, bet tad mani tā parāva. emocionāli, kad es biju momentāli pie tās viņu tā brīža komandieris klāt, un es viņai jautāju, saku, klausieties, man ir šodien 55 gadi, bet man tūdaļ paliks 56. Viņa saka, nu, tad raksta tātri iesniegumu. Bet zvērast jau man bija 56. Bet tas nav šķērslis. Es arī pat pastrādāju tur par sargu, un mācības es arī cenšos apmeklēt, cik ir iespējams.
Bet kā ir fiziski turēt līdzi jauniem pušiem?
Es domāju, ka viņiem par to ir jādomā, kā viņiem man turēt līdzi.
Nu, tā viss kārtībā. Kādi vēl jums ir vaļasprieki brīvajā laikā?
Ceļošana noteikti. Sākumā mūs ierobežoja tas, ka tētim ir bailes lidot, tas ir man. Bet tagad man vairs nav bailes, tās es esmu pārvarējis. Mēs pagājušajiem bijām Taizemē, bet tur ir atkal vesels stāsts. Mums bija ģimenē pirms pusotra gada viesskolniece uz 9 mēnešiem no Taizemes. Tad, kad mums vajadzēja izvēlēties, no kurienes mēs gribam, tad mēs gribējām tieši no austrumiem, lai mēs to tuvāk drusku saprastu. Tad mēs braucām pie viņas, tā kā pie tās meitenes, tā kā
ciemos.
Jā, jā. Beigās tur tā viss sanāca, ka mēs pēdējās pusotrā dienā viņu Bankokā satikām. Bet zeme fantastiskākā. Mēs jau rezervējam biļetes jau atkal nākamai ziemai. Un par jaunāko meitu mēs pagājušajā gadā bijām ne tikai Taizemē, mēs arī Horvātijā bijām. Šogad mēs vēlreiz gribam atgriezties Francijā uz Montblānu. Plāni ir ļoti lieli. Bet ja kāds, piemēram, saka, ka tur ir vajadzīgi lieli līdzekļi vai vēl kaut kas, es uzskatu, ka ir līdzekļi vajadzīgi tikai, lai tur nokļūtu. Tālāk jau ir atkal, kā mēs to visu sakārtojam. Piemēram, Grūzijā mēs dzīvojam tikai ģimenēs, tad es nonāku arī saimnieka pagrabā, bišu dravā.
Vaicāju, ko saimniekam iemācījis darbs mežā?
Mežs mani tomēr iemāca būt pacietīgam, un viņš aug, un viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Viņš man ir devis ļoti daudz ko. Gan tādu mieru, gan sapratni kādreiz, tad, kad es telekoma laikos, tad, kad bija tīri morāli grūtāk, nu, sievena noteikti sākumā domāja, ka ar mani kaut kas nav ritīgi, bet bija tā, ka es aizēju mežā stundu, divas, es varu sēdēt uz celma un skatīties tādā mierīgā mierā, te viss notiek, un viss notiek. Suņuks man kādreiz arī naktī pieceļ, ka mums jāaiziet ārā, bet šorīt arī vēl saule nebija lekusi, dzērves jau kliedze. Citi saka, ka šeit ir nekurieni, viņi brauc, un kad mēs pie tā UNO beidzot būsim.
UNO sapnis ir savā mežā uzņemt arī citus meža īpašniekus.
Mežsaimniekiem tiem ģimenēm organizēt tādus ritīgas atpūtas pasākumus, riešanu mežā, rizināšanu, ka mēs dalāmies pieredzē pareizi, nepareizi, orientēšanās bērniem svētkus. Es pats esmu beidzis mūzikas skolu. Es spēlēju trompeti. Man ļoti patīk orķestra mūzika, un tad es domāju, ka manās bērēs varētu spēlēt orķestris. Bet pēc tam es domāju, kāpēc man gaidītu, ka es nedzirdēšu. Un tad es esmu iedomājies, ka orķestra mūzika arī, piemēram, ar mežiniekiem saistās. Jau es zinu, ko es uzrunāšu un kas te būs un kas spēlēs, bet man ir cilvēkus, kas to visu klausās un to bauda.
Un no Anža stāsta, ka pērn ne tikai saņēma balvu zelta čiekurs, tēvs viņam arī atdevis vectāva medaļu par centību.
Mans vecais tēvs, mana tēta tētis bija saņēmis šo medaļu. Viņš viņu saņēmis Jelgavā. Viņš bija lauksaimnieks. Viņš bija arī pagasta vecākais. Runā, ka viņš ir goda cilvēks bijis, bet viņu sabusa brāli 44. Gadā savējie vai krievi, bet katrā ziņā tie rosinātāji bijuši savējie aizveda un gaujumulā viņus nošauja. Par to, ka viņi bija strādīgi, un tie, kas strādā, vai ir, piemēram, prasīgi pret kādiem citiem, tajos juku laikos jau tad ir visatļautība.
Un tagad šī medaļa nonākusi jūsu īpašumā.
Jā.
Tētis, jums to pasniedz par centību?
Nu jā.
Tikos ar mežsaimnieku UNO Anži, pērnā gada sakoptākā privātā meža īpašnieku, kas nepilnus 200 hektārus meža apsaimnieko Gulbenes un Alūksnes pusē. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.